Kandidát na premiéra Petr Fiala z ODS chce snížit plánovaný schodek rozpočtu na příští rok aspoň na 300 miliard korun. Bude možné ušetřit dost jen na provozních výdajích státu? V jakém stavu jsou veřejné finance, které po ministryni Aleně Schillerové převezme příští ministr financí? A co bude s její vlajkovou lodí, elektronickou evidencí tržeb? A dosavadní vláda zvažuje další postup při zdražování elektřiny a plynu. Dohodne se stranami nově vznikající vládní koalice na tom, jak pomoct domácnostem s vyššími účty za energie, aby podpora přišla včas? Dobrý poslech přeje Lukáš Matoška.
Interview Plus.
A naším hostem je právě ministryně financí za hnutí ANO a taky předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze nedaleko sídla ministerstva.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Říkám to pořád správně, že jste za ANO, nebo už je potřeba říkat, že jste z ANO, protože jste se stihla stát členkou hnutí?
Ne, jsem pořád za ANO, ale o vstupu velmi vážně uvažuji. V podstatě jsem podepsala přihlášku, když bych měla být úplně upřímná.
Pokud tomu dobře rozumím, tak vy jako hnutí ANO už jste se definitivně smířili s tím, že míříte do opozice, vzniká středopravicová vláda. Budete chtít být levicovou opozicí?
Tak já hlavně bych chtěla říct, že budeme chtít být opozicí pro lidi, protože hnutí ANO volilo téměř 1,5 milionu lidí. Přes milion lidí, myslím, že 1 200 000 volilo takové ty strany, ty menší, které se nedostaly do parlamentu. Takže i pro ty bychom tady chtěli být, chtěli bychom oslovovat prostě otázky toho, že nás teď čeká velice těžké období, to znamená dohlížet na to, aby to nedopadalo nebo minimálně dopadalo na občany, ale i třeba na malé firmy
a na podnikatele. Každá opozice říká, že chce být opozicí pro lidi.
Ano, samozřejmě, tak já si myslím, že my jsme toho, naše vláda toho pro lidi udělala opravdu hodně a chceme dohlížet na to, aby o to nepřišli.
Tak podívejme se na aktuální věc, která se řeší v těchto dnech. Premiéra předseda hnutí ANO Andrej Babiš chce bojovat proti zdražování energií i tak, že by se snížilo DPH na energie z 21% na nulu. Tím by ale česká vláda pochopitelně porušila ta unijní pravidla jednotného trhu. Pokud vím, vy jako ministerstvo financí se proto chcete obracet na Evropský výbor pro DPH, abyste zjistili, jestli by byla možná výjimka, jestli tomu správně rozumím. Už máte tu žádost hotovou?
Žádost je hotová. Já si dnes řeknu na vládě o zmocnění pro jednání s příslušným komisařem a vlastně obhajobu, protože zatím pořád jsem ještě ministryně financí, aby to nemělo žádnou prodlevu a přijdu i s nějakým konkrétním návrhem na dočasné řešení, který ale nejdřív chci projednat na půdě vlády, než bych ho tady sdělovala do médií.
Nechme teď stranou, jestli uspějete na půdě Evropského výboru pro DPH, to znamená, jestli by Česko mělo výjimku snížit skutečně DPH na energie přechodně na nulu. Podívejme se na to, jaká je situace ve sněmovně, protože se zdá, že i kdyby vám přišla příznivá odpověď z toho Evropského výboru, tak byste stejně tenhle svůj návrh nemuseli prosadit, protože kandidát na premiéra Petr Fiala ODS se včera v rozhovoru pro Českou televizi vyjádřil v tom smyslu, že takové řešení toho zdražování energií není správnou cestou. Má tedy smysl, abyste o tohle usilovali, když to nakonec stejně asi neprosadíte doma?
Určitě to význam má, protože je potřeba si uvědomit, že to, komu to pomůže, to snížení DPH, pomůže to občanům. Firmám ne, protože firmy v podstatě tam se v DPH chová neutrálně, oni jsou plátci DPH, takže to, oni to uplatní na vstupu, na výstupu, je to pro ně neutrální. Ale občan to pocítí a navíc tady není ani riziko, že by si to třeba nechal pro sebe odběratel, protože máte vždycky na smlouvě, se podíváte doma na smlouvu, tak tam máte cenu a včetně DPH. Takže už je to cenu má, my o to budeme usilovat a nakonec, když se povede i ta debata na půdě poslanecké sněmovny, tak i tam se jasně vyjádříme. Já si myslím, že i ta debata je důležitá. Debata musí být o argumentech.
Váš kolega, ministr průmyslu Karel Havlíček, taky za ANO současně navrhuje kompenzace za ty vysoké ceny energií a to pro víc než 4 miliony domácností, tedy fakticky pro všechny. A to ve výši 1500 korun pro domácnost za rok. Dává smysl takhle přispívat všem? Nebylo by vlastně lepší zaměřit tu pomoc cíleně na ty nejohroženější?
Ono je to velmi složité i z pohledu poskytování nějaké veřejné podpory. Museli bychom třeba na to jít, zaslechla jsem i takový návrh a my jsme ho také samozřejmě zvažovali, že by to mohli dostat ti, kteří mají podporu na bydlení nebo doplatek na bydlení. Nicméně tam máte docela problematické to, že ne všichni lidé, kteří na něho mají nárok, o to žádají. To znamená, že nemáme úplně jasně v těch statistikách úřadu práce, kolik lidí to bere. A může se stát, že prostě jim přidáte tento energošek, když bych to nazvala prostě v žargonu Karla Havlíčka, tak a oni ztratí nárok na podporu jinou. To znamená, že v podstatě nakonec z toho vyšlo, že pro domácnosti, pro občany je nejlepší tato cesta, o které bude vláda dnes jednat.
Já se na to ptám i z toho důvodu, že je otázkou, jestli má pro některé domácnosti těch 1500 korun valný význam a jestli by nemělo pro užší skupinu domácností, pro tu nejohroženější, daleko větší význam, nějaká vyšší cena a jestli by to tedy ve výsledku nebylo jak efektivnější, tak zároveň šetrnější pro státní rozpočet.
Znova opakuju jednu věc. Když bychom šli cestou a jde se na to přes OZE, že prostě ty peníze budou se snižovat, prostě to má určité další konsekvence, to není jenom o té částce, která vlastně se poskytne. A chci upozornit na to, že kdyby se vzala i vyšší částka, poskytla se těmto sociálně potřebným, ano. Je to už sociální dávka, musí to být testováno s příjmy. Nejjednodušší cesta by byla třeba přes ten doplatek na bydlení, ale znovu je tu riziko. Přidáte tuto částku, přijdou o jinou částku. Tam jsou nějaké limity. Takže ono to není tak jednoduché a my jsme všechny tyto cesty zvažovali.
Říká ministryně financí za hnutí ANO a předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Paní ministryně, jak byste popsala stav, ve kterém předáte svému nástupci české veřejné finance?
Předám mu je ve stavu, kdy máme šesté nejnižší veřejné zadlužení v Evropské unii.
Které ale rapidně roste.
Ne, to přebíráte zkratky mediální.
My se k tomu dostaneme.
Přebíráte zkratky, které spočívají v tom, že my jsme se v prvním čtvrtletí tohoto roku předfinancovali, protože jsme vzali velmi vážně varování České národní banky, že porostou úrokové sazby, takže jsme se předfinancovali na všechny dluhy. A tím pádem teď už druhé čtvrtletí nám naopak státní dluh klesá, protože jsme předfinancováni.
Nicméně ty výhledy těch schodků jsou pořád velmi vysoké. My to probereme určitě jednu věc po druhé. Nesouhlasila byste tedy s popisem, že se stav českých veřejných financí blíží rozvratu?
Ne, rozhodně bych s tím nesouhlasila. V žádném případě na tom postavila opozice svoji retoriku předvolební.
Promiňte, že vám vstupuju do řeči, paní ministryně. Nejenom opozice, že jsou veřejné finance v rozkladu, si myslí například i bývalý viceguvernér České národní banky, Mojmír Hampl, v rozhovoru pro Seznam zprávy to dokládá tím, jak jste se nedávno na půdě právě centrální banky přimlouvala za to, aby se nezvyšovaly úrokové sazby. S dovolením pana Hampla ocituju. Je to asi poprvé v moderních dějinách, kdy ministr financí naprosto jasně, naprosto bez jakéhokoliv uzardění říká, že nechce, aby se zvyšovaly sazby proto, protože jemu by to komplikovalo ten první mandatorní výdaj, který se jmenuje náklady na obsluhu dluhu. Co jiného je jasným vyjádřením toho, že v těch veřejných financích máme problém než toto. Konec citátu. Tak plete se pan bývalý viceguvernér?
Samozřejmě se plete, on tam nebyl. A to, co jsem tam řekla, je uloženo v archivech České národní banky. Za 6 let to podle pravidel bude zveřejněno, takže možná si to někdy ještě řekne.
Promiňte, na to jsem
ale
se neptal.
Já na to odpovím, ano. když mě necháte určitě domluvit, tak já na to ráda odpovím. On tam nebyl, já tam byla. A já si jako ministryně financí mám právo se dostavit na jednání České, vlastně bankovní rady České určitě národní banky. Využila jsem to právo poprvé za celý svůj mandát.
To já jsem tady ale nespochybňoval.
A tam jsem řekla svůj názor, což není žádný zásah do suverenity České národní banky.
Promiňte, já jsem o tomhle opravdu nemluvila.
Já bych to ráda dopověděla. Já jsem vůbec nemluvila, pane redaktore, na té půdě České národní banky o obsluze státního dluhu. Vůbec ne.
Dobře.
Já jsem tam naopak řekla, jsme předfinancování, takže tam nejdu kvůli státnímu dluhu, že tam jdu kvůli občanům a malým firmám, kterým se prodraží hypotéky, prodraží se
úvěry. A má nebo nemá český stát problém s obsluhou státního dluhu?
Nemá v tuto chvíli, my jsme se předfinancovali, děláme to velmi, velmi zodpovědně. Profesionální tým ministerstva financí, který funguje tím ministrem kdokoliv, to dělá velmi dobře. My máme skvělé ratingy a náš průměrný dluhopis je šestiletý, kde jsme se pohybovali maximálně kolem 1,4%.
Dobře, ale současně je skutečností, že rok od roku obsluha státního dluhu bude těžší z toho důvodu, že ty náklady s tím spojené dál rostou.
My jsme naopak budou nižší, oproti roku 20 budou nižší, teď už nám každé druhé čtvrtletí, máte to na stránkách ministerstva financí, na mých sociálních sítích, ta obsluha klesá a já se ještě vrátím k tomu rozvratu těch veřejných financí, ono je potřeba třeba někdy oslovat i jiné ekonomy než pořád ty, kteří jsou jasně vyprofilováni proti vládě, ale to je v pořádku, já reaguju na všechny.
Počkejte, tím myslíte, že i pan guvernér České národní banky Jiří Rusnok je proti vám vyprofilovaný?
Ale
i on vás kritizoval za ten výrok, který se týkal toho, že by Česká národní banka neměla zvyšovat
tu
základní úrokovou
sazbu. Ano, a já si zatím stojím, to nebyl zásah do nezávislosti.
Nicméně
nakonec
vás,
banka.
Ale o tom tady nemluvíme. Mluvíme tady o tom, že čelíte kritice i ze strany guvernéra centrální banky.
Rozumím tomu, že se mu to nelíbí, já to prostě respektuji. Nicméně můj názor jednoznačně v tomhle je zřejmý a je velmi málo zemí kolem nás, kde centrální banky přistoupily ke zvýšení úrokových sazeb v době, kdy nastane konsolidace veřejných financí. My od příštího roku, už rozpočet roku 22, tak jak jsem ho předložila, jeho vláda projedná příští týden znovu, tak je konsolidační. A my se lišíme pouze v té strategii konsolidace. Já nechci, aby to ekonomiku a hlavně občany firmy tak strašně moc bolelo.
Na konsolidaci si vás chci hned ptát, ale přece důvod, proč centrální banka zvýšila tu základní úrokovou sazbu, je boj s inflací.
Je to učebnicový boj s inflací. Ano, tak to se to ve všech poučkách říká. Ale
a
co
s nimi nesouhlasíte?
Já si myslím, že my jsme trošku v nenormální době. Ne všichni členové bankovní rady to podpořili. A já bych citovala profesora Dětka, to si myslím, že mohu říct.
Ano.
On tam řekl, já mi se ten citát velmi líbil, hledat normalitu v nenormální době není normální.
Dobře.
A my nejsme v normální době. To znamená, měli bychom volit prostě přístupy.
Děkuju, že jste vyjasnila, jak to myslíte, a posuníme se k té konsolidaci. Národní rozpočtová rada vás kritizuje, že ta vámi naplánovaná konsolidace veřejných financí není dostatečně ambiciozní. To jsou tedy slova pocházející ze studie rady. A podle téhle studie ve srovnání s většinou zemí Evropské unie jste dostatečně jednak neomezili výdaje, ale, a to ta studie zdůrazňuje především, nezvýšily příjmy. Rada upozorňuje, že tedy pokles příjmů z daní je v Česku dokonce nejvyšší v celé Evropské unii. Máte pro to vysvětlení?
Tak samozřejmě my jsme snižovali daně od roku 2015, hnutí ANO mělo ministerstvo financí, protože jsme chtěli se soustředit na jejich lepší výběr místo jejich zvyšování, což dělala koalice Spolu, byla u moci. My jsme snížili asi o 507 miliard daně a nejvyšší snížení, kde teda s námi hlasovala i ODS, to všichni víte, bylo snížení daně z příjmu z 20,1 efektivní sazby na 15%, což vlastně se týkalo 4,5 milionu zaměstnanců v této zemi.
Tím tedy myslíte ten daňový balíček,
ano,
který byl schválený
balíček,
koncem loňského roku. Nechci vám vstupovat do řeči, dělám to z toho důvodu, abychom si tohle vyjasnili.
Ano, balíček, a ten je nejzásadnější.
Tohle vy neustále opakujete a vlastně to říkáte i v tomto rozhovoru, že jste chtěli přidávat různým profesím ve státní správě, učitelům, potom jste přidávali důchodcům. Ale bylo tedy odpovědné současně snižovat daně a zvlášť pak tím daňovým balíčkem, to znamená zrušením superhrubé mzdy a zavedením nových sazeb daně z příjmu fyzických osob, když jste věděli, že budete chtít dál přidávat, nebylo by správnější zkrátka nejdřív si zajistit ty příjmy a potom až se odhodlat k výdajům?
Byli jsme ve velice složité situaci. My jsme se zavázali ve vládním prohlášení, že zrušíme superhrubou mzdu, takže jsme tímto závazkem byli vázáni, ale měli jsme tam sazbu 19%. Což by znamenalo, že vlastně v této těžké krizové době a postkrizové době zvedneme daň živnostníkům. Nemůžete mít na daní z příjmu pro fyzické osoby dvě sazby. Máte jenom jednu sazbu. Takže oni by ze současných 15% šli na 19%. Byť jsme tam měli plán, jak jim to kompenzovat v započtení sociální a tak dále. To už
pomohl
je
tenhle krok české ekonomice, když kvůli tomu stát přichází o zhruba 100 miliard ročně?
Já jsem o tom přesvědčená. My jsme na rok 2021 nezvedali platy státních zaměstnanců.
Vy jste o tom přesvědčená na základě čeho, paní
ministryně? Já jsem o tom přesvědčená o tom, že to podpořilo ekonomiku. Čím můžete
podpořit
ekonomiku?
Znáte nějakého relevantního ekonoma, který si pochvaluje to, že jste zrušili superhrubou mzdu a zavedli ty nové sazby daní, že by to mělo takový skvělý efekt na ekonomiku?
Tak ono se to velice těžko počítá, ale vemte si, já si myslím, že jedna odpověď za všechny je ta, že propad ekonomiky byl jenom, dávám to do úvozovek, minus 5,8, tam samozřejmě ještě nebylo zrušení superhrubé mzdy, to je pravda, za rok 2020, ale byla tam masivní pomoc ekonomice, masivní stimuly a masivní stimuly do investice. A růst ekonomiky v roce 2021 tady je evidentní.
Ale jestli pomohl daňový balíček,
určitě,
který jste schválili ve sněmovně,
na o tom,
to
že lidem
dokázat.
Tak to se velice těžko dokazuje, ale
prostě
to, že
věříte.
Ta ekonomika, no je na číslech narůstu ekonomiky. 3,2%, příští rok 4,2%, samozřejmě tam je celá řada faktorů. Peníze, které dáte do ekonomiky, které dáte lidem, oni nejlépe ví, jak s nimi naložit. A takové ty různé názory, že si to uložili, ano, někteří si to uložili, ale i to je pomoc ekonomice, jestliže si to uloží na něco, co si chtějí pořídit, anebo třeba na důchod.
Víte, ona právě na tohle upozorňuje Národní rozpočtová rada, což je nepolitický orgán, když tady říkáte, že se snad média obracejí jenom na ekonomii jednoho politického názoru, tak Národní rozpočtová rada je nepolitický orgán a ta říká, že ten schodek letošní, který tedy nakonec podle vašich odhadů nebude 500, ale v uvozovkách jenom 400 miliard korun, tak důvod, proč je tak vysoký, zdaleka nespočívá jenom v pandemii a v protiepidemických opatřeních. Ale zvlášť v tom, že jste zrušili tu superhrubou mzdu a taky, to jsme ještě nezmínili, že jste zrušili daň z nabytí nemovitých věcí. Nechcete tedy v žádném případě připustit, že by některé z těchto opatření bylo chybné?
Ono je to kombinace. Je samozřejmě propadu na příjmové straně, to je pravda, ale samozřejmě i výdajů, které pořád ještě, nezapomínejme, že v první polovině tohoto roku pořád byl covid, pořád byly restrikce, pořád jsme vypláceli kompenzace.
Teď jsme to ale říkali, takže, že Národní rozpočtová rada a předtím na to poukázal i Národní kontrolní úřad, že to nelze svést jenom na pandemii.
Tak, daň z nabytí nemovitých věcí, to byla jedna velká daňová výjimka, kterou platil jenom někdo. Když jste si kupoval byt v novostavbě, tak jste ji neplatil, protože si to developeři kdysi prosadili, vylobovali. Když jste si kupoval dům nebo byt v nějaké starší zástavbě, tak jste ji platil.
Dobře.
To znamená, nechali jsme zejména mladým rodinám 4%, tak. To není tak málo, aby měli třeba na pořízení do toho bytu
něco. I tohle tedy stojí za to, že stát ročně bude
určitě
přicházet o zhruba 100 miliard korun. Váš návrh rozpočtu,
jsou v peněženkách lidí, nezapomeňte.
Váš návrh rozpočtu na ten příští rok počítá se schodkem ve výši 376,6 miliardy. Kandidát na premiéra, předseda ODS Petr Fiala včera taky v České televizi to bylo, řekl, že chce sestavit nový rozpočet se schodkem do 300 miliard korun. Pořád trváte na tom, že takové úspory jsou nemožné, aniž by se sahalo do těch klíčových kapitol?
Určitě na tom trvám. Já mám za sebou 7 rozpočtů. Takovou zkušenost nemá žádný, prosazených na půdě poslanecké sněmovny. Takovou zkušenost nemá žádný ministr financí, kež bych ji neměla ani já, ale musela jsem to takto řešit. Chci říct jednu věc. Oni nejdřív řekli 125, ty škrty minulý týden, že udělají. Včera už jsem slyšela, že bylo řečeno 80 miliard. I to je nereálné.
No, pan předseda Fiala, abychom to jeho vyjádření měli v celku, taky říkal, že bude mít jasněji až potom, kdy bude mít na ministerstvech svoje lidi a kdy vlastně oni uvidí do střev těch jednotlivých úřadů, to je obrat, který tedy pan Fiala využil, a až potom bude schopný říct, jak moc je možné šetřit. Můžete vyloučit, že až takhle noví ministři nahlédnou do těch střev českých ministerstev, že tam ty úspory nenajdou?
Mohu to naprosto zodpovědně vyloučit. Já jsem je hledala každý rok. Každý rok jsem snížila provozní výdaje o 10%, v krizových letech o 5%, včetně rozpočtu rozpočtu 22, kde jsem zase snižovala o 5%. To jsou jednotky miliard. Tam nenajdete desítky miliard, aniž by to bolelo.
Nicméně ty schodky jsou pořád velmi vysoké. Od stran té nově vznikající vlády taky zaznívá, že by ušetřili na dotacích velkým firmám. Mm-hmm. Co vy na to?
Já jsem to slyšela. Slyšela jsem, že by oni to přesně specifikovali, protože musíte říct, co jsou dotace velkým firmám. Oni mluví o neinvestičních dotacích, které jsou v kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu. Tady chci upozornit a mluví o tom, že tam se dá škrtnout až 125 miliard, to mluvil stínový ministr financí pan Stanjura. Konkrétně já jsem to už komentovala, okomentuju to znovu, prosím, tam není žádných 125 miliard, tam je 67 miliard na rok 2022. Dobře. Z toho 27 miliard je OZE, takový ten solární tunel, co kdysi zavedli a určitě nemají touho změnit. Pak jsou tam z asi 9,5 nebo 10 miliard sociální charakter, podpora zdravotně postiženým a pak jsou tam jenom desítky milionů.
Uvidíme, k jakému závěru tedy tak, prostě je to nereálné. Noví ministři
já
a váš
znám
nástupce.
Každý řádek. A ještě chci upozornit, tam jsou pořád úředníci. To jsou úředníci pod státní službou, kteří pracují stejně dobře a tím ministrem ten či onen.
Ona zaznívá kritika opět i od nepolitického orgánu, od Národního kontrolního úřadu opakovaně, pravidelně poukazuje na neefektivní vynakládání veřejných peněz. Jeho šéf Miroslav Kala se v létě naposledy vyjádřil, že kdyby se důsledně hledaly ty úspory, tak by se ušetřil 20 miliard ročně. S tím taky nesouhlasíte?
Ne, vůbec s tím nesouhlasím, protože víte, ono já každý měsíc prvního, když přichází pokladní plnění, dávám takový výkaz, kam ty peníze všechny šly, pořádcích, celé to plnění vlastně pomoci ekonomice covidové od začátku, je to děláno podle metodiky bruselské, abychom se mohli srovnávat, že naprosto to má jasnou metodiku, to není žádný můj výmysl, ani úředníku ministerstva financí. A tam je to rozpoložkováno. A já vždycky na to odpovídám, nemůžeme přece. Většina těch peněz šla do přímé pomoci, kompenzací tak. podnikatelům, daňových otázkách a tak dále. Ale tom... nám také tak. vzrostly další věci, jako jsou sociální dávky, nemocenská a tak dále. Nemůžeme tvrdit, že to nesouviselo s covidem. Souviselo.
Vy říkáte, narážíte na to srovnávání Česka se zahraničím. Poprosím vás jenom o stručnou reakci ještě na tohle, co tvrdí ta studie Národní rozpočtové rady. A sice, že Česko šetří ve srovnání s těmi zeměmi Evropské unie skoro nejmíň, je šesté od spoda. Tak jak to, že to jinde jde a tady ne?
Tak toto skutečně nejsem schopna říct, co je za tuto analýzu. Myslím si, že to souvisí s tím růstem státního dluhu v prvním čtvrtletí. Já říkám jednu věc. Naplánovala jsem konsolidaci veřejných financí na 7 let. Citlivou, tak, abychom nezaškrtili ekonomiku, nedostali se znovu do recese.
Dobře.
A zatím si trvám. Jakýkoliv drastičnější postup pocítí ekonomika, pocítí občané této země, ale také firmy.
Posloucháte Interview Plus s ministryní financí za hnutí ANO a předsedkyní poslaneckého klubu ANO, Alenou Schillerovou. Očekává se, že jedním z prvních kroků nové vlády bude, že zruší, můžu to tak říct, i vaší vlajkovou loď, elektronickou evidenci tržeb. Úplné zrušení EET měla v předvolebním programu, připomeňme, koalice Spolu, koalice Pirátů a Starostů jenom částečné, ale jak poukazuje deník E15, tak po volbách předseda Pirátů Ivan Bartoš připustil, že ani podle něj EET jako celek nefunguje dobře. Doslova podle deníku pan Bartoš řekl, teď ho ocituju, Andrej Babiš neříkal o EET pravdu, když ukazoval, jak to pomohlo výběru daní. Tam, kde to zavedeno nebylo, rostl výběr úplně stejně jako tam, kde se to zavedlo, protože jela ekonomika. Vyšší výběr daní nám nepřineslo EET. Tolik předseda Pirátů Ivan Bartoš. Jak to vnímáte?
No, jako velkou chybu. Pokud to strany současné koalice zruší, my jsme, politika hnutí ANO byla taková, na ministerstvu financí budeme lidem snižovat daně a budeme je lépe vybírat. Já jsem 25 let pracovala v finanční správě, věřte, že o tom něco vím. Nejúčinnější nástroj, který jsme zavedli, který zavedl Andrej Babiš jako ministr financí, bylo takzvané kontrolní hlášení, to v podstatě zatočilo s karuselovými podvody a tunely do státního rozpočtu, které tady byly naprosto běžné za minulých pravicových vlád. To konstatoval nakonec i nejvyšší státní zástupce po 3 letech ve své zprávě. A druhý podpůrný nástroj bylo EET. Ten se měl zaměřit na šedou ekonomiku, která v roce 2013 byla změřená asi na 130 miliard. A rozhodně ten nástroj splnil svůj účel, bohužel byl spolitizován. Já si nesmírně vážím toho, ono EET není teď vypnuté, ono je dobrovolné. Až do konce roku 2022 jsem z toho nechtěla dělat politické téma, proto jsem velkoryse navrhla vlastně tu dobrovolnost do konce roku 2022, abych tady prostě vytvořila nějaký prostor, že to nebude zase politizováno. A přesto 60% firem pořád eviduje v EET. Byla by to chyba od EET ustupovat, velká chyba, která se vrátí ekonomice,
řekla,
těm pravidlům.
To jste řekla jasně.
A budu takto samozřejmě mluvit a tak. Budu takto slyšet, i když pokud se koalice domluví, tak s tím tak to bude bohužel zřejmě asi dokonáno.
No, když se loni schvaloval ten zákon, který de facto ale odstavil EET z provozu, vy říkáte, že teď je to dobrovolné, ale fakticky to znamená odstavení toho systému, tak jste řekla, teď vás cituju, zachraňujeme podnikání v této zemi a když vám teče do střechy, tak se nestaráte o anglický trávník. Konec citátu. No. Když podle vás EET nějak nemělo lidem bránit v podnikání, tak proč bylo potřeba ho zrušit v době krize, kdy se podnikání zachraňovalo?
Byli jsme v situaci, kdy vlastně měla nastoupit zákon, který dvě vlny běžely, ale bylo tady 3leté období končilo, kde všichni měli si vyřídit nové certifikace. Mm-hmm. To byla jedna věc. A teď si vemte, že celá řada těch firm byla zavřených, oni měli úplně jiné existenční starosti. A pak ty druhé dvě vlny, jsme s tou udělali jednu, že jo, ta třetí a čtvrtá, vlastně už byla jenom jedna, tak měla spustit. To znamená, měla se zaregistrovat. I když všechno bylo online, elektronické a tak dále, tak to pro ně znamenalo v době, kdy zachraňovali do té střechy, to znamená, měli zavřené podnikání, tak jsem to prostě takto uvedla.
Poprosím
takto
o jednovětnou odpověď, paní ministrině. Nepřijde vám zvláštní, že vy jako vláda jste u živnostníků hlídali každou korunu, zatímco premiér Andrej Babiš měl firmy v daňových rájích, jak vyplynulo z těch zjištěních spojených s takzvanými Pandora Papers?
Tak já jsem zaregistrovala minulý týden vyjádření Komise pro kontrolu finanční analytického úřadu parlamentu České republiky, která se sešla, myslím, že minulý týden. Její šéf je dokonce, myslím, že člen ODS a ten jasně řekl, že po výpovědi šéfa finanční analytického úřadu se nejednal o praní peněz.
Naším hostem byla ministryně financí za hnutí ANO a taky nová předsedkyně poslaneckého klubu ANO, Alena Schillerová. Děkuji vám za rozhovor.
Já děkuji moc za pozvání a přeji všem krásný den.
Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.